Салам, әзіз доғалар. Сіз білен сағыман дұшышып тұранымыз үчен Құдайы шүкірлер айдес. Әзізлер, Құдайың екеджі оғлы Иса Месих үчен атасы білен екелікті анық ве ұзақ вақты кечірмек өрен мұхымды. Оннан көрі еш көпірек бейірі бармы? Ол ерден гейже челлі адамлары кепіледі, олары шыпа береді, олар білен айратын соқпетлешеді. Бу шәһәрдән ул шәһәргә барыды ве шәгертләренә тәгълим бирәди. Шуның ялы булса да Худай белән тенха алмагы мөһим хисаплап, моның өчен вакыт айырды. Гечен еллар дәвамында Худай өчен ул эшләр идән Худайның сайланлары тарафыннан язылган тәрҗемәй халлар ве әсәрләр ихласлылык белән асуда вакыт кечермәк нәчә мөһимлыгын хакта шаятлык бирәр. Худай үчүн дүйнөнү сандыратан ве методист жемагатына эсас коян Джон Уэсли ташонун ялы башка бейк рухий жол башчы намунасыдыр. Ол ибадаты хемме заттан көрө мухумрак иш деп хасаплады. Чагы физиктайдан жакшы өсмөгү үчүн нахар иймеги керек. Боланы ялы биздин хем рухий өсмөгүбүз үчүн иймит керек. Егер біз бір кезек нахарланмасақ, хеч хиле кеселлік дуймағымыз мүмкін. Йөне бір хепте дауамында нахарланмасақ, физик тайдан күчсізленіп башлаяз. Рухи хаятта хем таш оның ялыдыр. Худайың сөзіне өрінмек ве ибадатта болмақ рухи өсмек үчін өрен мұхым. Бір күні Худайың сөзіне оқамастан кечіріп ве ибадат етместен кечіріп хаятымызда бір көрінмәлі нәтижені дуймаслығымыз мүмкін. Йөне біз шоның ялы яғдайда давам еттірверсек, еңші алып барян иманлы хаят кечірмегіміз үчін қуват алып білмейіз. Масихи хаяты сөвіш мейданындағы ескері денлештірмек мүмкін. Ол өңк қатарларда дұр, йөне оны доландырып тұран серкерде білен радио арқалы бағланан. Эскер өзі душ келен яңлышлар ве меселелер хақта айтып тұрияр. Йоқардан бүтін сөвеш мейданыны көріп тұран серкерде болса оңа көркізмі беріп доландырып тұрияр. Бізің хаят сөвешіміз доландырян зат көктік атамыздыр. Біз басмағымыз керек болан қадамлары ол білер. Біз болса ол білен білі болмағымыз үчін вақт айырмағымыз керек. Рухи хаятты өсмек мақсадында Ребіміз Иса Месих білен яқын арағатнашығы елі қоймақ үчін еділен хер күнкі асуда вақт, сежде ве пікір үйретмек үчін хер беріміздің өз мақсатларымыз болмағы керек. Шының білен әзіз доғылар, бүгінкі мавзуғымыз өз соңына етті. Әзізлер, енеде программамыз арқалы душы шен челі, хош сағаман болың.